Сенатқа хат. Абайдың сенатқа хаты дейтін құжат соңғы кездерге дейін ғылымға беймәлім болып келген еді. Зерттеуші ғалымдардың арқасында 80-ші жылдарда Петербурдағы мемлекеттік тарихи архив қорынан 1352-ші қор 20-ші тізбе 379-ші іс табылған. Бұл жөнінде баспасөз бетінде алғаш рет хабарлаған филология ғылымының кандидаты П. Асылжанов болатын. Қараңыз, қазақ әдебиеті 1981 жыл 24 апрель. 1984 жылы ол кезде Қазақстан архив басқармасының бастығы болып істеген осы шағын түсініктеме авторының тікелей ресми хат жолдау арқылы Петербурдан құжаттың толық фото көшірмесі алдырылып, Қазақстан орталық мемлекеттік архивіне тұрақты сақтауға табыс етілген. Ресей империясының ең жоғарғы үкімет құзыры сенат атына жолданған бұл хат бұдан 95 жыл бұрын Абай өмірінің соңғы кезеңінде дүниеге келген. Көлемі қолжазбамен 30 бет. Сауатты орыс тілінде маржандай тізіліп мұқият жазылған. Сірә Абайдың ұлы Мағауияның қолымен жазылған деп топшылауға болады. Жазу мәнері бұған дейін архив құжаттары арқылы бізге белгілі Мағауия қолтаңбасына әбден ұқсас. Мағауия орысша оқығаны, орысша едәуір сауатты болғаны көптен мәлім. Абай өзі шағын пікір деп ат қойып жолдаған бұл құжаттың соңына Киргиз Чингисской волости Ибрагим Конанбаев деп өз қолымен қол қойған. Мұндағы қолтаңбасы да республика архивінде сақталған бізге мәлім Абай қолтаңбасына өте дәлме дәл келеді. Хатта Абайға қатысты бір оқиға сөз болады. Бір ғана оқиға төңірегіндегі жайлар, соған араласушы адамдар, олардың сол тұстағы әрекеттері баяндалады. Солардың өзінен ақ заман тынысы, адамның қоғамдағы орны, өзара ара қатынасы, шиеленіскен тартысы мен арпалысы анық сыз береді. Абай сойыл шоқпардың адамы емес, ой мен ақылдың адамы. Осынау кикілжің қырқыстың барысында да оның кісілігі, оқшау даналығы қапсыз қылаң береді. Ұлықтық, бәсеке, бақталастық, ойран үстінде содыр, шонжарлар оны қайткенде еңсесін басып, съезден аулақтату ниетімен соққыға жығып, қамшымен сабалай бастағанда, уәйіс соқиын дейтін азамат Абайдың үстіне өзі жата қалып, өз денесімен оның денесін қалқалап, арашаға түсуі, былайғы жұрттың Абайға деген ықылас сүйіспеншілігінің жалт еткен бұрқағы деп бағалауға лайық. Дана Абайға деген абзал жүректің азаматтық арашасы халқымыздың қысас қиянатқа озбір өктемдікке қасқая қарсы тұрған бұла мінезі кезінде осылай бой көрсеткен. Хат иесі өз басын арашалаушы мүсәпір пенде емес, сорақылықты күстен алаушы айыптаушы ретінде еңселенеді. Содыр сотқарларда қисынсыз ақтаушы, билік төрелік қызметін үстірт атқарушы, көпе көрінеу бұрмалаушы, әкімгерлерді жағадан ала жазғырат, олардың жұмысындағы шалағайлық пен жаңсақтықтарды тап басып әйгілейді. Жалпы сөзбен емес, фактімен сөйлейді. Мәселені егжей-тегжейлі біртіндеп талдап, сот ісінің тиісті беттерін, айыпкерлер мен куәлердің уәж жауаптарын тілге тиек етіп отырып, сол кездегі заңдардың, талаптардың нақты статьяларды ауызға ала отырып, тергеуші прокурор сот шешімдерінің ақаулы қисық тұстарын көзей отырып, бұтарлап бұзат. Ресей мемлекеттік заң жиынтығына нақты статьяларына сүйене отырып, келелі түйіндер келтіреді. 345-ші бет. Осынау оқиғаның басы қасында ең басты куә үкіметтің ең сенімді адамы, әкімшілік тәртіп пен әділет сақшысы болуға борышкер Ояздан жауап алынбағанын бұл үлкен мінекен қадап айтады. Осы тұста Абайдың темірдей логикасы, философиялық сара тұжырымдары, сұңғыла сүрелері тұшындырмай, иландырмай қоймайды. Архив деректеріне қарағанда үкімет сенат кеңсесіне 1899 жылдың аяқ кезінде келіп түскен шағын пікір дереуіске қозғау салып, істі Семей округтік сотынан Петербурга алдырып тиянакты карауга түрткү болгон. Архивте сакталган Семей округтук сотунун сенат атына 1900 жылга 5-ші акпанда жолдаган номер 646, 1901 жылга 5-ші акпанда жолдаган номер 659 рапорттары істің қалай бет алып, ақыры немен тынғаны жөнінде нақты айғақ береді. Бірнеше жыл бойы сергелденге түскен іс сенат кеңсесінде бір жылға жуық мерзім егжей-тегжейлі қаралғаннан кейін, ақыры шағым иесінің талабы қанағаттандырылып, Семей әкімшілік орындарының бұрынғы шешімдері бүтіндей бұзылған іс қайта қаралған. Бұл жөнінде сенат кеңсесінің мына бір құжатын келтірсек те жеткілікті. 1900 жылға декабрьдің 11 күні ұлы мәртебелі император құзырымен үкімет сенат тыңдады. Семей уезі мен облысы Шыңғыс болысының жәбір көрген қырғызы Ибрагим Құнанбаевтың шағымы бойынша оның тоналғаны жайында жеке ісі қаралды. Бұйырылды. Бұрынғы Семей облыстық сотының қырғыздар Әбен Бітімбаевты, Рахым Өмірзақовты, Бейсенбі Жақыповты және Әзімжан Исабаевты жазалар жинағының 1642 статьясымен айыптау жөніндегі істі қысқарту туралы 1899 жылға 11 майдағы ұйғарымы бұзылсын және Семейдің округтік сотына қайтарылып, істің бұдан былайға барысын бұрынғы сот құрылымы орындарында істерді аяқтау жөніндегі 1869 жылға 10 марттағы ереже негізінде және оларға қосымша ретінде шығарылған заңдастыру қаулыларына сәйкес жүргізуге жарлық берілсін. Түп нұсқасы сенатор мырзалардың қол қоюларымен орындауға жолданған және ол 1901 жылға 3 январда нөмір 8 бен орындалды. Обер хатшының көмекшісі қол қойылған.